Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! З вами в ефірі сьогодні Олена Мосенс і наша вже звична рубрика «Люди надії». З великою радістю і натхненням я сьогодні хочу представити нашого гостя, отець Володимир Мамчин. Можливо, ви знаєте про нього, стежите в соціальних мережах, але сьогодні будемо знайомитись з ним вперше, оскільки він вперше в гостях саме Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, радий всіх чути.
Отець Володимир є парохом парафії святого священномученика Ясофата Кунцевича Української греко-католицької церкви, а також є директором Карітастрійської єпархії. Отче, ну оскільки ви вперше в нашому ефірі, я думаю, що нашим слухачам буде дуже цікаво з вами ближче познайомитись. Розкажіть про себе, про ваш шлях до священства, ваше покликання.
Та всіх вітаю. Ну, я думаю, що моє покликання, воно дуже схоже на багато інших, не у всіх, але в більшості молодих хлопців, які пішли до семінарії, очевидно, це зародилося в парафіяльній церкві. Та так само було і в мене. Але що цікаво, що це було власне в церкві не греко-католицькій, та а в церкві тодішнього УПЦ Київського патріархату. Чому? Тому що моя мама, вона походить з Червонограда, теперішнього Шептицького. І коли ми туди приїжджали на літні канікули, то ну мама тут ходила власне в стрию до греко-католицької церкви, а бабуся власне ходила в Червонограді до церкви Київського патріархату. І ну мама, так знаєте, як то заведено в батьків, жаліла дитину та не хотіла дитину ввести до церкви. От, а в бабусі там розмова була коротка, та тобто за руку взяла і пішли. А там хто був? Там дуже гарний такий феноменальний колишній костел, власне, зараз це собор Святого Володимира, це колишній францисканський, якщо не помиляюся, костел, тобто гарний, великий, ну його в візантійському стилі тоді гарно розписали, і воно, ну, на мене, як на дитину, справляло феноменальне враження, власне, особливо, коли це вечірня була, коли небагато було людей в церкві, велика вечірня в суботу ввечері, і що я так дуже запам'ятав, я всюди цю історію розказую з дитинства. На початку всіх вечірніх читається 103-й псалом, та? Ну, а там він про створення світу, і там є про різних тваринок і так далі, про оленів, зайців. І я як дитина це дуже вдало уявляв. Та? У мене була гарна фантазія, і це на мене таке незабутнє враження справляло. Тобто, справді був гарний спів, запах ладану приємний, гарне блискуче облачення священників. От, і десь тоді ця мрія зародилася. Вона поглибилася вже потім, коли я в Гошеві зустрів покійного вже нині ігумена отця Івана Шмадила, і, власне, він став тим, хто так мене впровадив в таку глибшу воцерковленість, бо тоді ми приїхали, випадково майже з батьками заїхали, вони нас зустріли, мені тоді років 8, може, було, та, і отець Іван тоді сказав, що ну от, ти ходиш до церкви щонеділі? Я так, та, знаєте, та якось. Він, ну, треба щонеділі ходити. Він мені тоді подарував дитячий молитовник, навчив молитися щоденні молитви, і це стало, власне, тоді таким поштовхом. А я жив через дорогу від Благовіщенської церкви в місті Стрию тут, і тому, власне, вже тоді я почав ходити до церкви щонеділі, і це було таке дитяче захоплення, так? Це був такий перший крок, так? Це було так десь класу до четвертого, а потім вже в старших класах, ну, з п'ятого я щось задумувався, бо тоді, знаєте, суспільство, це був якраз період помаранчевої революції, та суспільство таке дуже заполітизоване було. Тоді верховні ці трансляції з Верховного суду по телебаченню регулярно були. Ну, я тоді подумав, ну, може, все-таки юриспруденція. Але тоді через ще одного парафіяльного священника, оця Василя Процика, він такий дуже чоловік щирий, ексцентричний, який що думає, то говорить. І, власне, це було така річ, коли перед службою священники облачалися в ризи літургійні. Я тоді вже був в класі 10-му, напевно. Та, я тоді вже вагався між одним і другим, бо з одного боку хотілося, думав про цю юриспруденцію, а з іншого боку в мене така думка завжди була, ну як так, от я виросту, я там закінчу це якийсь університет, чи буду вчитися, а то вже тільки малі хлопці прислуговують, а я ж типу закінчу, як це так? Я буду ходити до церкви, а не буду при престолі прислуговувати, мені таке не подобається. І це воно вже, знаєте, якийсь такий здвиг дало. От, а це було напередодні, до речі, Богоявлення. Священники вдягалися в ризи, і цей отець Василь Процик, власне, мені каже, та-та, от, дивись, як ми вдягаємося, через пару років ти так будеш вдягатися. На що я кажу, та ні, отже, та я не знаю, я можу. Ну і тут фраза така, знаєте, неполіткоректна, не знаю, чи в ефірі, але дуже щира. Він мені каже, що дурак? Який юридичний факультет? Тільки семінарія. Ну і знаєте, як не парадоксально, але цією фразою, такою, може, неблагозвучною, але тоді я зрозумів, що Господь до мене промовив, що треба йти в семінарію.
Можливо, ви би іншої мови не зрозуміли на той момент.
Власне, так.
Це шлях до семінарії. А пізніше, я знаю, що ви навчались за кордоном. Чи ви вже вчились як священник, чи ви поїхали ще після семінарії? І, власне, розкажіть, будь ласка, чим навчання за кордоном для семінариста або для священника відрізняється від навчання в Україні? Які переваги, можливо, як це вплинуло на вашу формацію, на ваш світогляд і на ваше таке бачення Вселенської Церкви?
Та я вам більше скажу, я досі є студентом богословського факультету Інсбруцького університету, ну, тобто до формації, скажімо, воно і мало, і не мало, воно радше до постійної формації мало. Чому? Тому що в 2015 році я закінчив Львівську духовну семінарію Святого Духа, Український католицький університет, і як піддиякон я вже поїхав на навчання на богословський факультет Інсбруцького університету Леопольда Франца на докторську програму писати докторат з історії церкви. І, власне, я так склалися обставини, що я досі, власне, на цій докторській програмі навчаюся і намагаюся дописати свою дисертацію. А щодо формації, то це теж дуже було гарно і цінно. Ну, знаєте, завжди я пригадую, коли ще був на останньому курсі семінарії, ми думали йти чи не йти. То тодішній канцлер Львівської архієпархії, зараз він в Черкаській єпархії, отець Сергій Ковальчук, він нам завжди казав, що браття, їдьте обов'язково, навіть якщо ступенів не здобудете, навіть якщо роботу не потрафите написати, але на навчання їдьте, бо це дуже розширить ваші світоглядні горизонти. Ну і це правда. Я дуже вдячний за це Богу, нашій церкві, владиці Тарасу, який мене відпустив. Бо це було реально от саме світоглядно, і я теж вдячний, знаєте, отцям єзуїтам. По-перше, дуже гарно все співпало. Вже, ну, закінчив семінарію, все ж таки було вже 25 років. Якісь, скажімо, такі наріжні камені ідентичності християнської були сформовані. І от, власне, випала нагода подивитися теж на церкву в Європі, подивитися на європейські богословські факультети, де є різні думки, де часами в певних професорів є якісь ліберальні віяння. І це дуже класний досвід, тому що коли ти знаєш, як правильно, то дуже цікаво цю альтернативну думку почути, щоб знати, та, чим церква живе, чим церква дихає, а інколи навіть може як робити не треба, знавши ці тенденції. Та? Тому, ну, я теж дуже вдячний цим єзуїтам. Це взагалі унікальний досвід, насправді, тому що крім навчання, я мав шанс проживати в колегії Канізіану. Це міжнародна богословська колегія, і це колегія, яка випустила світочів нашої церкви ХХ століття. Там навчалися патріарх Йосиф Сліпий, патріарх Мирослав Іван Любачівський, багато наших єпископів, власне, я зараз хвилююся, поіменно не згадаю, але їх було більше 10. Наприклад, владика Йосиф, наші блажені новомученики. Там так само в цій колегії проживали і навчалися в цьому університеті три наших блажених новомученики – Микита Будка, Андрій Іщак і Клементій Шептицький. Тому це теж був унікальний досвід – бути в тих приміщеннях, ходити по тих кімнатах, по тих аудиторіях, де ці великі люди були. Та, ну, і з точки зору формації, знову ж таки, я проживав в міжнародній богословській колегії, якою керують оці єзуїти, та, і подивитися на це, як вони бачать церкву, як вони душпастирюють, як вони академічний порядок денний формують. Це було, ну, дуже-дуже суперовий, цікавий досвід.
Отже, продовжуючи це питання, хотіла би запитати вашої думки взагалі про освіту не лише священників, всіх віруючих людей в Україні. Як ви вважаєте? Бо я знаю, що для вас це тема освіти, освіченості, грамотності, медіаграмотності дуже є актуальною. Ви працюєте в цьому напрямку. Що бракує, можливо, віруючим людям в Україні в сфері в плані освіти або самоосвіти? Що ви могли би порадити, порекомендувати, і в тому числі своїм співбратям священств?
Якщо говорити про освіту, ну, тобто священнику, вона дуже потрібна, та? Тому що ми зараз живемо трошки в іншому світі, ніж був ще навіть 20 років тому, та? Тому що 20 років тому не було соцмереж. Те, що говорив священник, воно могло максимум поширитися на тих, до кого він проповідував в церкві, ну і ще може з уст уста. Тобто, або якщо щось дуже гарне сказав, або якусь дурницю сказав, ну то воно якби в народ ішло, та і з уст уста передавалося. Тепер є соцмережі, і воно за секунду всюди розлітається. Тому освіченість це дуже важливо, бо так воно і надалі є. Тобто, і якісь і добрі, і погані речі, вони, на жаль, поширюються, або на щастя, та поширюються зі швидкістю світла. Колись не було Гуглу. А зараз багато є речей, які люди можуть нагуглити. Знаєте, мені дуже подобається та історія знаменита з Блаженнішим Любомиром. Не знаю, чи ви знаєте, коли на початку нульових його журналісти спитали, кажуть, що Владико, ви знаєте, ми от дослідили, ми ходили по парафіях, слухали, і от священники вашої єпархії, значить, проголошують єресі, на що він, знаєте, з властивим неповторним гумором сказав, що «но». Знаєте, щоб проголошувати єреші, треба бути дипломованим богословом. А мої і науковцем, а мої священники просто говорять і дурниці. От. І, власне, для того, щоб просто не говорити дурниці, освіта дуже важлива. Розумієте, наша віра, каже апостол, віра без діл мертва. А, власне кажучи, інтелектуальний вимір, тобто коли ми знаємо, в що і як ми віримо, і коли ми докладно досліджуємо богословську науку, воно ж тільки поглиблює. Та? Якщо ми правдиво вникаємо в богослов'я, то ми пізнаємо Бога по-новому, по-іншому, з інших ракурсів. І справді добра академічна богословська освіта, вона скріплює віру, вона дуже скріплює, зміцнює віру. І це ну, для сучасного священника це must have. От. Ну і так само для вірних, очевидно, знаєте, теж, коли ми маємо знати, в що ми віримо. Тому що коли, знову ж таки, цей напіванекдотичний випадок, коли люди вважають, що Пресвята Трійця це Ісус, Марія і Йосиф, та, це не ок. Та, це не ок. І я це завжди своїм парафіянам на всіх проповідях кажу, що ну, перше питання, чи у вас є вдома святе письмо і катехізм католицької церкви, такі катехізми, як це. А друге питання, якщо вони є, то чи вони не припали пилом на полиці, чи ви їх відкривали? Ну, а якщо відкривали, то молодці, так і треба. От, тому що ми маємо знати, в що ми віримо і як ми віримо. Бо, на жаль, знаєте, так само мій професор з Інсбруку, пан Ліборіус Люма, він таку колись геніальну фразу в Фейсбуці написав, каже: дуже шкода, але багато людей думають, що єдиним обладнанням, яке треба мати для того, аби вести богословські дискусії, це є рот. Та? І воно в нас, на жаль, часами так і є. Ну, думаєш, що в тебе є рот, думаєш, що ти колись був охрещений, значить, маєш право фахово дискутувати про богослов'я. Ну, якби насправді якось не так. Тому бажано катехізм розгортати перед тим, як дискутувати на богословські теми. А друга частина вашого питання теж дуже важлива. Те, чим я справді так десь займаюся, і тим, що ну, мене це цікавить. Та? Я може цього десь забагато, але мене це постійно цікавить. Я про це постійно говорю, бо це біль. Я не можу просто зрозуміти. Я, знаєте, я так люблю аналізувати. І мене дуже болить, коли люди абсолютно адекватні з вищими освітами, і коли ти з ними один на один говориш, так би мовити, в реальному світі, це розумні люди. От, попадаючи в мережу, я це писав одному зі своїх постів, та попадаючи в мережу, стають повними неадекватами, починають ширити бздури, згенеровані штучним інтелектом, там чотири сестри без ніг, я в депресії, мене ніхто не... Ну просто, тобто дурниці, які... Ну бачите, це інерція соцмереж, та? Вона затягує, і ти просто клікаєш десь, не розбираючи. Ну, воно, чесно кажучи, мені нагадує якісь залежності.
А я
Не
вам більше
знаю.
скажу, в тих залежностях попадають не лише миряни, священники, сестри монахині, а й навіть мої колеги-журналісти, десь старшого віку, десь молодшого. І це, мені здається, дуже важлива та освітня робота, яку ви робите. Отже, це ваше таке хобі зацікавлення, чи це такий більше вже ваш навіть професійний інтерес, боротьба, власне, за таку чистоту споживання і медіаграмотність?
Ну, я би не сказав, що це боротьба, бачите, це в мене, ну, якщо боротьба, то найперше з собою, та? Бо я дуже багато часу в соцмережах проводжу, я з того сповідаюся завжди, та? Так що все нормально. Але ну, я справді, я люблю, та? Тобто, в кого яке хобі, от моє хобі десь це соцмережі. Ну, але такі до толку, тобто вивчення якоїсь нової інформації і так далі. І воно пов'язане, власне, з хобі, тому що в молодості, так би мовити, це мало і професійні зацікавлення. Я свого часу був редактором сайту Львівської духовної семінарії Святого Духа, і потім я кілька років працював так само на ресурсі «Духовна велич Львова». Воно, якби, воно мене завжди цікавило, воно було одним з моїх зацікавлень, а зараз от і як душпастиря, мало би мене цікавити, тому що, ну, пізнайте правду, і правда визволить вас, ні? А коли люди так відверто ведуться на брехню, на маніпуляції, ну, значить, треба щось з тим робити. І тим більше, що найгірше, воно ж не просто так. Бог з ним, якби воно просто, ну, поширили бздуру і поширили. Але ж потім ці групи, самі знаєте, переіменовуються і стають варіантом, в кращому випадку, якоїсь реклами, а в гіршому навіть ворожих і псо. Ну, тому будьмо уважні.
Абсолютно погоджуюсь з вами і захоплююсь, і дякую за те, що ви один із, ну, небагатьох священників. Я знаю, що з наших римо-католицьких священників отець Роман Лаба постійно теж має таку терпеливість ходити в дописи до своїх вірних або співбратів і сестер і нагадувати їм, що це ворожа пропаганда. Будь ласка, не ведіться. Отець Петро Балох, і, ну, власне, ви мені входите в трійку таких отців, священників, які пильнують, власне, за тим, щоб нашому інформаційному просторі, хоча би серед християн, все-таки було менше маніпуляцій, обману. Тому дякую вам також за це служіння. Отже, насправді у вас дуже багато і зацікавлень, і талантів, і різних речей, якими ви займались, продовжуєте займатись. Але зараз одна із ваших ролей – це директор Карітас Трійської єпархії. Ви відносно недавно посіли цю посаду, але вже дуже багато всього зробили. Розкажіть, будь ласка, взагалі цей ваш шлях, чому серед всіх таких різних ваших талантів ви обрали саме таку благодійну роботу, харитативну діяльність, власне, адміністрування Карітас? Ну і принагідно розкажіть нам, будь ласка, чим зараз ви там займаєтесь?
Насправді це служіння обрав не я, та? Тобто її для мене обрав наш правлячий архієрей. То, власне, це була така цікава історія, тому що коли закінчилася моя стипендія в Інсбруку, я приїхав, якось так було питання, що далі, а куди далі, а як. От і владика думав, що і як мене задіяти. Знаєте, Господь вміє дивувати, Господа прекрасне почуття гумору. Господь вміє комбінувати, та? Тому що, власне, це такий дуже супровенний десь життєвий епізод. Мені доволі довго довелося, 3 роки після одруження мого, мені довелося чекати на священниче рукоположення, і десь часами, ну, десь може навіть так здумалося, а чого, а навіщо, а за що, а чого ж так довго? Але, ну, тепер вже з перспективи прожитих років видно, ну, що саме для того, що, власне, що це, я поняття, знаєте, я поняття не мав, що таке Карітас, я там десь, звичайно, якісь загальні речі в якихось загальних документах читав, але ніколи з Карітасом не мав до справи. Власне, так сталося, що коли за Божим провидінням, що коли я повернувся до України, то владика запропонував мені стати директором Карітасу. Я, звичайно ж, погодився, тому що, ну, дуже хотілося вже почати служити, та неважливо де, але почати служити. Виявилося, що воно мені підійшло. Директор Карітасу – це людина, яка має багато комунікувати, багато налагоджувати стосунків з людьми і так далі. А оці єзуїти нас завжди вчили, тому що, от коли ви є на якихось таких заходах, то ходіть між людьми і налагоджуйте контакти, знайомтеся і зав'язуйте знайомство. Це, власне, те, що я люблю, і те, що, власне, є одним з інструментів праці директора Карітасу. І, знаєте, я завжди кажу, що Господь дуже любить Стрийський Карітас, та і нас дає потрібний ресурс, потрібних людей, потрібні, якби, можливості в потрібний час і в потрібному місці. Тому що справді, коли я 19 листопада 2021 року прийшов до Карітасу Стрий, у нас було 7 працівників. У нас був проект, який мав закінчитися 31 грудня, і в нас було мінус 40 тисяч на рахунку нашому лицевому. Станом на зараз у нас є більше 5 проєктів. У нас 3 будинки підтриманого проживання, у нас гуманітарне реагування, в нас наш офіс, у нас невеличкий, дуже скромний, але автопарк. Тобто Господь дійсно це чудо зросту зробив, і справді Господь зробив. Тому що, знаєте, я ніколи не страждав ложною скромністю, та? Тому що, власне, я усвідомлюю об'єм роботи, який я зробив для цього, щоб це все постало. Але я рівно ж усвідомлюю, що воно нічого не було би варто, якби Господь цього не хотів, якби Господь цього не благословляв, бо були такі моменти, де от без чуда ніяк не можна було обійтись. Попри всі наші зусилля, попри все те, що ми дійсно сумлінно і гарно працювали, якби Господь цю нашу сумлінну працю не благословив і не дозволив нам іти вперед, то нічого би не було. Але та, Господь нас любить, і Господь нас дуже благословляє, десь, напевно, бачачи ту можливість, що ми справді хочемо послужити. У нас це ж Знову ж таки, це не одна людина. Зараз у нас в команді 60 чоловік. Кожен з нас якби старається послужити. Теж тут Господь керує, що люди, які не живуть духом Карітасу, люди, які сприймають Карітас суто, як виконав роботу і пішов, вони в нас надовго і не затримуються. Вони просто самі бачать, що ну це трошки не то, і якось так. Воно дуже органічно все насправді відбувається. І Господь нами провадить просто феноменально, просто неймовірно. Власне, що цей історичний Карітас, це така дуже улюблена Божа дитина.
Отже, дуже так тепло ви розповідаєте. Насправді, про оці будинки підтриманого проживання, про які ви вже згадували, не так багато відомо в Україні. Я не так багато навіть раніше чула про такі проекти. Якщо можу вас попросити трошки розповісти нашим слухачам, бо напевно для багатьох це буде перший дотик до такої інформації, що це за будинки, для кого вони передбачені, і хто ваші підопічні, хто проживає в таких будинках.
Та, знаєте, моя дружина завжди мене критикує, що я задовго розказую, то я трошки позловживаю терпінням наших глядачів і розкажу з передісторією. Власне, ключовим напрямком стрийського карітасу, таким стрижневим, є саме праця з людьми з ментальними і комплексними порушеннями. Це те, що в нас було завжди, в навіть найскладніші часи, коли нашим дівчатам, які працюють з молоддю з інвалідністю ментальною, часами доводилось навіть по півроку працювати без зарплати, волонтерити. Тому що, власне, бувало таке, ну, друзі, просто проєктів не було. Був час між проектами, а друзі просто би розійшлись. Люди з ментальними порушеннями, в них така річ, що вони мусять постійно повторювані дії робити, бо якщо щось не робиться постійно, воно забувається. І тому, власне, щоб не втратити цю спільноту, бувало таке, що дівчата і по півроку волонтерили, мали тут зустрічі з нашими друзями раз-два рази в тиждень, щоб, власне, зберегти ту спільноту. Насправді, наша ця, як не парадоксально, але наше підтримане проживання і весь цей напрямок, воно почалося зі спільноти віри і світла. Зі спільноти віри і світла при нашому кафедральному соборі, де Господь теж покликав до служіння дівчину, студентку лісотехнічного Оксану Ільків, якій тоді було трошки більше 20. От, з того часу пройшло вже трошки більше 20 років, знову ж таки. Тобто вже фактично півжиття Оксана цим займається. Спочатку це була спільнота віра і світло при кафедральному соборі. Потім, власне, моя попередниця, пані Лідія Ковальська, директорка Карітасу, вирішила, що ну раз і так в строю цим займаються, то чому б цим не займався Карітас? І я боюсь помилитися, але скажімо, з кінця нульових, власне, в Стрийському Карітасі діють ці центри денного перебування для молоді з ментальними і комплексними порушеннями. Воно діяло, воно працювало. Це вже було великим полегшенням батькам, та скажімо, тому що доросла людина з ментальними порушеннями може на півдня від 9-ї ранку до 2-ї дня вона іде на цю майстерню, тобто вона зайнята, і батьки в цей час вже можуть якби займатися своїми справами. Розказую вже, як перейшли до підтриманого проживання. Власне, у нас був Назар. Назар, хлопець, йому зараз 21 рік. От він сирота, мама померла, коли він був маленький, про батька нічого не відомо. Він був спочатку по дитячих будинках в Червонограді, потім ще десь в Львівській області. І потім він потрапив сюди в Стрий навчатися в наше 35-те училище. Ну і очевидно, та, тобто був вже повнолітній, в училищі був, поки був в училищі, доти мав гуртожиток. І це якраз, я здається, тоді тільки-тільки прийшов в Карітас, ну і ми всі думали, а як, а що далі? Ну і Господь, який люблячи нас завжди дає те, що нам треба, казав, ну трошки почекайте. От, і нам довелося 2 роки почекати, тобто ми, задіявши всі свої ресурси, його в якийсь гуртожиток в Добротворі, здається, якщо я не помиляюся, влаштували, він там жив. Ми розуміли, що це ненадовго, але я кажу, ну, якщо хочеш послужити, Господь ж дає інструменти. І тут настав 2022 рік, і Господь каже, о, ви хотіли, нате, беріть. Так воно і сталося, до нас звернулася організація Mental Health for Ukraine, MHFU, психічне здоров'я для України. І вони сказали, слухайте, нам вас рекомендували, ви от працюєте з людьми ментальними і комплексними порушеннями, а ми хочемо відкривати підтримане проживання. Чи ви не проти? Ми сказали, та ми не то, що не проти, ми за. Та, і оскільки Господь це нам на тарілочці підніс, ми, звичайно, це з цієї тарілочки взяли. Що таке підтримане проживання? Підтримане проживання це дім. Це дім, власне, для людей з ментальними і комплексними порушеннями, де вони живуть, де вони, ну, просто так, як ми живемо вдома, так вони живуть в цьому будинку. Та? І тому там є асистенти, там є соціальні працівники, також є психолог, який допомагає в певних кризових моментах і так далі. Тобто це фактично, наші будинки підтриманого проживання, вони так і називаються. Дім, та це абревіатура Добро і Милосердя, бо І це такий стрижневий, знову ж таки, наша активність. Бо це воно відповідає і воно, так би мовити, виконує один з чотирьох стовпів ідентичності Карітасу. Допомога найбільш потребуючим. Ну, власне, люди з ментальною інвалідністю, вони якраз і є найбільш потребуючими, а тим більше ті, які сироти, які не мають куди йти. Ну, уявіть собі, який дар нам Господь дав, як ми змогли послужити, де люди з інвалідністю, які не мали де жити, тепер завдяки нашому служінню мають теплий і люблячий, комфортний дім. Так що це велике благословення для
Отже,
нас.
це величезна робота, і я навіть не можу уявити, наскільки це складна робота. Розкажіть, де ви, по-перше, самі особисто берете сили, такі, напевно, ну, духовні і психологічні, емоційні, так, сили, емпатію, і де ви берете фахівців, тому що, ну, ми знаємо, що в Україні, в принципі, зараз бракує фахівців для роботи з ветеранами, бракує психологів. Один із ваших колег, директор Карітас Бердичів, отець Роман Шкребінець, в своєму інтерв'ю також нам говорив, що катастрофічно бракує кваліфікованих психологів для роботи, власне, з тими категоріями, з якими Карітас працює. А у вас три центри. Тобто, це, по-перше, це потрібно і багато часу, і багато уваги, і багато фахівців, і, напевно, також фахівців для роботи з цими фахівцями, щоб стабілізувати їх після цього дуже важкого досвіду. Я так думаю собі, да, для цієї роботи підходять люди з високим рівнем емпатії. Але ці люди також потребують дуже такого дбайливого супроводу духовного, психологічного. Як вам, власне, вдається все це організовувати і підтримувати?
Ну, в нас немає вибору, чесно кажучи, так. Тобто ми працюємо вже, навчаємось, працюючи, так, тому що так, як ви сказали, головне це людяність і рівень емпатії. Знаєте, наш владика Тарас, він то часто про священників каже, що священник має в першу чергу бути людяним, бо якщо у священнику бракує людяності, то це посвячена вішалка для Филона. І, власне, щось подібне і в роботі в Карітасі. Тобто професіоналізм це дуже важливо, але справа в тому, професіоналом можна стати, професіоналом можна навчитися, а навчитися бути людиною значно складніше. І тому наші працівниці, я подивляю їх, та, бо насправді, так як ви сказали, це працювати з нашими бенефіціарами часами дуже непросто, і це подвиг, та, але наші працівниці, ну, вони от якось дуже переймаються. Знову ж таки, як я казав, є певна плинність кадрів. Люди, яким це не йде, ну просто йдуть. До речі, емпатійність, людяність тут головне. І я, до речі, дуже вдячний теж організації MH4U, принагідно їм дякую, тому що вони за ці 2 роки, що ми вже існуємо, вони просто феноменальні тренінги нам організували. Тобто постійно, майже щомісяця, були якісь тренінги, якісь навчання, якісь, і ми справді за цей короткий час дійсно стали професіоналами в цій галузі, ми є одні з перших, але справді завдяки MH4U, які залучили найкращих тренерів, найкращих фахівців. Ще наші працівниці, вони мають таку перевагу, що вони якби не просто теорію вчать, а вони вже відразу це на практиці застосовують. Та? Тобто в них практика є відразу, і тому вони дуже гарно це все засвоюють, бо вони з цим стикаються щодня. Та? Вони з друзями щодня працюють, і їхнє навчання тому таке дуже прикладне, дуже практичне. Там, напевно, і беруться сили для служіння, тому що, кажу знову ж таки, людям, яким не йде, вони чесно кажуть, що вибачте, я не даю ради, я йду. Ну і ми це розуміємо, бо це справді є непросто. А от ті, хто хоче, ті, кому цікаво працювати з друзями, вони працюють і з часом вони вчаться. Тобто, станом на зараз, завдяки цим постійним тренінгам, ми виробили таку дуже гарну, потужну команду.
Отже, а скажіть, будь ласка, наскільки взагалі наша церква, і, зокрема, греко-католицька церква, має в цілому бачення, можливо, спроможність до масштабування такої роботи, тому що ми розуміємо, виклики війни, вони посилюють і загострюють те, що було в людях і раніше, ті психологічні, фізіологічні проблеми, але також війна нам додає ціле покоління людей з набутими, так, потребами такого супроводу, такої допомоги. Ви як такий дуже активний священник з широким колом спілкування, людина, яка ділиться так своїм досвідом не лише в стрию, не лише в межах вашої єпархії, а ви бачите, напевно, ситуацію ширше. І скажіть, чи ваш досвід цікавить ваших колег або на синоді єпископів ви можете більше, або в комісії? традиціях греко-католицької церкви ділитися, або навіть ваш досвід корисний комусь за кордоном. Ну, ми точно розуміємо, що запит на це в суспільстві є. Чи є у нас більше спроможності, або де її шукати в церкві?
Так, очевидно, що це дуже важливо, і бачите, наша церква над цим давно вже працює, і ще починаючи з 2015, здається, чи 16-го року, наш синод прийняв першу редакцію. Недавно вона була редакція нова, прийнята в 24-му, здається, році концепції соціального служіння. Тобто, наш синод, наші архієреї це прекрасно розуміють. Вже ну щонайменше 10 років, та наша церква в цьому напрямку дуже активно йде, і цьому дуже посприяв так само проект Карітасу України, який локальні карітаси організовували. Це розвиток соціального служіння на парафіях, та коли починаючи від кінця 2016 року, власне, і ми їздили по парафіях, і там, де соціальне служіння вже було, ми його підтримували. Там, де його ще не було, ми старалися його заснувати. Бо очевидно, що є по-різному, та очевидно, деколи місцевим громадам, навіть якщо священник за, тобто, то місцевим громадам важко пояснити, тому що ну я кажу, ми є ще вже з кожним разом менше, але ми часами є заручниками того радянського насліддя, та і на жаль, в деяких місцях радянська пропаганда дуже гарно пропрацювала, зокрема в тому, що ну церква це має бути місце для требоісполнення, та тобто в церкві треба тільки молитися і звершувати святі таїнства. Якась соціальна активність, ну для цього є соцслужби, і нема чого церкві втопхатися. Та то такої думки вже, слава Богу, вже майже нема. Вже всі майже або майже всі розуміють, що церква мусить служити, бо ще в 2016 або 2017 році на форумі соціального служіння Блаженніший Патріарх Святослав сказав, що по-богословськи та ці три наріжні камені – діаконія, мартирія і літургія. Та? Тобто молитва, свідчення віри, але якщо нема діаконії, якщо нема служіння потребуючим, то щось з тою церквою не так. Та? Якщо вона проповідує, катехізує, але не служить людям в потребі, значить, цього третього бракує, і тому дійсно спроможність є, і справді, так як ви сказали, бачите, навіть може ті, хто колись був скептичним, війна, знаєте, війна нас виховує, війна приносить величезні травми, але війна приносить і розуміння. Знаєте, як каже та приказка, що в темні часи видно світлих людей, і теж видно світлі справи, та тому що. От ті ж похорони, вони дуже міняють спільноти. Та якщо люди стають більш емпатичними, бо коли ми бачимо похорони військових, та де залишаються сироти, де залишаються матері, де залишаються сім'ї в складних життєвих обставинах, і громада це бачить, і громада вже якось дуже органічно бачить, що ну напевно ці люди члени нашої християнської громади, і ми маємо про них попіклуватися. Тому бачите, десь горе воно приносить емпатичність, приносить розуміння і приносить бажання служити. Тому, звичайно, ми рухаємося в цьому напрямку. Наші синоди з року в рік приймають постанови щодо того, що кожна парафія має працювати над зціленням ран війни, і справді дуже гарно ця робота йде там. Це не оране поле роботи. Очевидно, що всього ми не зможемо охопити, і це нам дуже це хочеться.
Це правда, і власне хочу запитати, а хто підтримує ще вашу роботу? То очевидно, що вона народжена в серці церкви, виходячи з місії церкви, з місії Карітасу. І ви вже зазначали, та, що держава змінює свій фокус. Як суспільство, бізнес, інші громадські організації, донори, тобто наскільки ви можете спертись зараз в цьому служінні, в цій роботі на оточення? Тобто, чи не лишають церкву і Карітас сам на сам з цією суспільною проблемою? Чи маєте ви таких друзів, помічників, хто разом з вами готовий плисти в цьому човні?
А ну, знаєте, ваша програма дуже гарно названа «Люди надії», і справді людей надії є. Їх не забагато, але вони є. Та? І якось так само ця пасіонарна меншість, вона ж один одного бачить, вона гуртується, тому справді підтримка є від держави, є розуміння. Тобто, знову ж таки, є ще дуже багато до роботи, але рух почався. Та? Тобто, що я хочу відзначити, що всюди є позитивний рух. Тобто, і це теж, до речі, як це не парадоксально, через це велике горе, через війну теж є розуміння того, що нам треба гуртуватися, що громадським організаціям, благодійним організаціям, співпраці з державою дуже багато. І тут я принагідно хочу Хочу подякувати Львівській обласній військовій адміністрації, особисто пану Максиму Козицькому, пані Галині Бурдун і Горадниці, які дійсно є для нас таким надійним плечем, де по будь-яких питаннях я, як директор Карітасу, можу подзвонити, проконсультуватися, завжди отримати допомогу і підтримку. Дійсно, це дуже цінно, і воно так само, звичайно, що Карітас України, та це наш тил, та тобто вони завжди підтримують нас і так далі. Це і місцеві бізнеси, вони стараються, вони теж щораз більше розуміють. Звичайно, нема межі досконалості, але вони щораз більше розуміють, що треба долучатися. Місцева влада теж, ми постійно в діалозі, ми щораз більше говоримо, і ми щораз більше поглиблюємо нашу співпрацю і розуміємо, що ми одні без одних не можемо. Та? Тобто воно рухається, воно є позитивна динаміка. І, звичайно, нам є ще над чим працювати, але я бачу дуже гарний і позитивний рух вперед.
Отже, власне, розвиваючи цю тему, війна відкрила, можливо, або поглибила деякі розколи в суспільстві, а деякі рани навпаки допомагає вилікувати, та бо ми прагнемо триматись за своїх. Десь відкидаєш другорядне, але тримаєшся за головне. І от в цих обставинах, як ви бачите, чи змінюється роль церкви в суспільстві? Тобто, чи люди і структури, власне, всі ті, кого ви згадали, партнери в громадянському суспільстві, чи бачать вони в церкві свого партнера, та на кого можна спертись? Чи все-таки це та сфера, де можна от скинути ці задачі? Ви годуєте, ви роздаваєте гуманітарну допомогу, але в суспільні діалоги, в прийняття якихось рішень не готові включати. Як ви відчуваєте це, власне, як священник та як служитель єпархії, як директор Карітасу, з вашого досвіду?
Знаєте, це таке насправді дуже складне питання, і воно, я би сказав, дуже багаторівневе. І мені важко на нього однозначно відповісти. Ну, якщо говорити на мому, та з мого особистого досвіду, зараз та справді, тобто, коли я як директор Карітасу, як священник, та я бачу, я, знаєте, стараюся на ці заходи завжди з колорадкою ходити, та коли я регулярно маю можливість виступати на засіданнях обладміністрації, ну це значить, що голос церкви все-таки вагомий і до голосу церкви дослухаються. Якщо говорити на державному рівні, ну це теж, тобто, знаєте, наш блаженніший Святослав про це постійно говорить, що коли він приїжджає в різні регіони, йому кажуть, давайте заходьте сюди, особливо коли йдеться про схід і південь нашої держави. Та він говорив, що навіть це губернатори йому говорили, і мери великих міст. Що люди, окрім якби гуманітарної, також слова Божого, також духовної підтримки потребують. Та? Тому ці позитивні моменти є. З іншого боку, бачите, нікуди не ділися ці, скажімо, непорозуміння, тобто, особливо, якщо це стосується якихось дуже ліберально-лівацьких парадигм, які церква, очевидно, засуджує як людина ненависницькі, то в цьому випадку і далі кажуть, там заткніться і сидіть в своїх храмах і не лізьте в те, що ви не розумієте, та? Тобто воно ж нікуди не ділося, а часами, мені здається, навіть місцями загострилося. Воно є по-різному, та? Воно є по-різному. Знову ж таки, багато факторів на це впливає. Тобто, те, що ми бачимо в православних братів ПЦМП, де вони, хто вони, з ким вони. А люди ж не розбираються щодо конфесій, та церква і церква. І ми бачимо, ну, на превеликий жаль, соціологія, та що все ж таки рівень довіри до церкви він не збільшується, на превеликий жаль, а радше навпаки. І тому я от не можу зрозуміти. З одного боку, справді на цих гуманітарних ініціативах церква дуже дуже самовіддано служить, тобто нас точно бачить влада, наш голос точно звучить, але ось знову ж таки є і такі негативні моменти, як вони корелюються. Дещо вибухає більше, дещо менше, ну я, чесно кажучи, не знаю.
Ну, тут, власне, та я підтримую цю вашу думку. Бо багато років досліджую тему довіри до церкви в суспільстві, і навіть ще до повномасштабної війни ми бачили такі тенденції та такі сигнали, коли церква програє навіть на такому локальному рівні, і навіть на Західній Україні, та навіть у Львові, в Івано-Франківську, в Тернополі. На мою думку, все-таки тут є відмінність стратегії, і в тому числі стратегії комунікації тих рухів, про які ви згадували. Коли вони бачать рівень довіри до церкви, вони свідомо розуміють, усвідомлено працюють для того, щоб цю довіру до церкви руйнувати. З іншої сторони, ми всі християнські конфесії, конфесії. Тут я бачу схожі тенденції і серед греко-католиків, і серед римо-католиків, серед протестантів, також частково серед православних. У нас немає усвідомленої такої стратегії позиціонування та і вибудовування авторитету церкви в суспільстві. Відмінність хіба що православна церква України, яка після Томаса мусила цю стратегію розвивати, і вона це робить послідовно. Разом з тим ми бачимо в багатьох рейтингах довіри і рейтингах державних і благодійних, що Карітас є завжди на найвищих таких щабелях і довіри, і підтримки, і взаємодії. Все-таки цієї роботи від церкви очікують, її бачать, її визнають. І навіть недавно я робила певні дослідження з використанням штучного інтелекту і ставила питання про різні такі соціальні ініціативи. І роботу Caritas GPT-чат принаймні помічає, бачить, наводить як приклад такої успішної, якісної і перспективної роботи. Отже, ну це такий наш відступ на тему, яка нам з вами очевидно цікава, і про яку можна довше говорити. А я би хотіла ще повернутися до тої теми, яку ви також вже доторкали. Це волонтери. Так, ви говорили про ваших працівників, які довший час виконували свої завдання суто як волонтери. Розкажіть трошки більше про ваш волонтерський рух, бо я також чула і читала в різних джерелах про ініціативи, які робляться на базі Карітас Стрийської єпархії волонтерами. Що це за ініціативи? Ну і власне, наскільки важлива оця функція, оця роль волонтерства, як в церкві в цілому, в суспільстві, так і в структурах Карітас?
Ну, роль насправді є дуже вагомою, дуже важливою. Чому? Тому що, ну, якби завжди Карітас з волонтерством він дуже тісно пов'язаний, і ну, ми би не змогли без волонтерів. Так, скажімо, знову ж таки, воно циклічно, тому що, скажімо, коли було гуманітарне реагування, от я це бачу по наших волонтерах. Нас за ці 3 роки в нас вже поза більше 300 волонтерів в нашому Карітасі пройшло, але ну, з них постійних було, тобто ті, які більше 2 разів приходили, це чоловік 50. Дуже багато наші волонтери, власне, коли було гуманітарне реагування, 22-й, частково 23-й рік, вони дуже, дуже любили сортувати, власне, коли до нас приходила гуманітарна допомога, і вони от дуже любили сортувати набори. Це їм там було дуже весело, вони ставали такий конвейер, організовували. Дуже, дуже радо вони це робили. То і там було просто неймовірна кількість. Я розкажу вам таку історію цікаву. Це про досвід, та і про те, як волонтерство. Це був квітень, все-таки або початок, або середина квітня 22-го року. Я тільки-тільки став директором Карітасу, і тоді до нас прийшов перший тір гуманітарної допомоги від Карітасу Українського екзархату ОВКЦ в Італії. Та це було тір з причепом, там 17 і 17, 34 тони разом. А я ж звідки знав? Я ж думав, що тір що фура, знаєте, це як 2 буси. Та. І ми, значить, в одну машину запакувалися, значить, моя дружина, мій кум священник з дружиною, і ще один мій кум священник, бо його дружина тоді вони в Бельгії живуть, його дружина на той час вже була в Бельгії. От, ну і ми п'ятеро приїхали, а це тоді комендантська година була в 10-й. Ми, значить, 7:30 приїхали розгружати ту фуру п'ятеро. Ну, бо ми ж думали, що то 2 буси, та, знаєте. І ми так подивилися на ту фуру, подумали, що якби да, от і ну до кінця, щоб ви собі розуміли, просто почалося таке сарафанне радіо, почалися обдзвони. Ми таки встигли до комендантської години. Ми за 5:10 закінчили ці 34 тони, ці 2 тіри розгружати. І на кінець нас було 50 чоловік, які нам розвантажували ці фури. Тобто, так от це сарафанне радіо спрацювало. Тобто, був великий ентузіазм. Зараз, на жаль, цього ентузіазму вже менше, але власне лишаються люди дійсно віддані. Та, наприклад, в нас є волонтери, такі вже професійні. Тобто, в нас є дівчинка, жінка-волонтер, яка абсолютно безкоштовно для дітей в складних життєвих обставинах проводить школу програмування. Або в нас є англомовна з Англії, її звати Precious. Вона проводить англомовну школу. Також в нас є волонтери, які проводять україномовний клуб. Також в нас є наші працівники, які на волонтерських засадах проводять читацький клуб. Нам завжди допомагають волонтерством студенти з Стрийського 16-го училища. Це вище професійне художнє училище, і дівчата, які навчаються перукарському мистецтву, вони надають послуги краси людям в складних життєвих обставинах, ВПО, місцевим, стареньким, одиноким, абсолютно безплатно, там стрижуть, манікюри і так далі, тобто абсолютно безкоштовно. Вони теж є нашими волонтерами. Тобто є, ну, дуже надзвичайно. Я не кажу, що в нас суто на волонтерстві тримається наш соціальний гардероб, де його постійно люди поповнюють, постійно туди жертвують гарний якісний. Звичайно, є різні люди, часом є і неприємні винятки, коли люди просто шафу хочуть почистити і щось таке геть погане дають, але це одиниці. Та? А так, в нас гарний, красивий новий одяг, який, знову ж таки, на волонтерських засадах наш соціальний гардероб працює. І окремим словом хотів би згадати, власне, це соціальне служіння на парафіях. Та? Тобто при парафіяльних осередках, якщо все ж таки в Карітасі, знаєте, якщо людина добре працює, якщо ми бачимо ініціативу, то вона в перспективі може стати нашим працівником, та, і вже працювати як наш працівник, то на парафії це неможливо, і на парафії все соціальне служіння це є волонтерство. І, наприклад, на деяких парафіях є дуже воно успішне, наприклад, в Комарну, де вони роблять сухі борщі нашої єпархії, чи, наприклад, в селі Гірському, колишнього Миколаївського району, де діє благодійна кухня. Ну а село Суховоля біля Львова, де парохом є отець Ігор Головчак, це взагалі просто феноменально. Оформлюватися вони не спішать, але це фактично готовий парафіяльний карітас. Там є група з жіночок, 10 людей, які стабільно, вони фактично повноцінну домашню опіку мають. Тобто вони гуртуються і вони по двоє мають сім'ї пенсіонерів, людей з інвалідністю, де вони, відповідно, гігієна, в магазин ходять, прибирають і так далі, і так далі. В них є фонд, де вони, хто хворіє з парафії на операцію, вони там виділяють гроші. Вони мають соціальну пральню, тобто це просто вау. Це я подивляю людей на наших парафіях, а тим більше в селах, які от таку феноменальну працю роблять.
Дякуючи, що ви про це розповідаєте, бо мені здається, такі світлі новини, вони навіть нас укріплюють кожного індивідуально, так? Бо в часі війни насправді волонтерство стало і більш таким популярним, і, можливо, піднявся статус волонтера в Україні.
Я згадаю за ще одну ініціативу. Це наша теж гордість. Наш шелтер в селі Переможне біля Комарно, де парафія, яка в селі Поділеному, де більшість православних, греко-католиків там меншість, але дуже така діяльна громада. І вони отримали, отець має два села, живе в одному селі, а в цьому другому селі Переможне, вони отримали під парафіяльний будинок стару польську школу. Гарне таке приміщення, з цегли, два поверхи і так далі. І ми думали, коли стала на початку війни проблема з шелтерами, питання, що треба було десь людей ВПО поселяти, то ми, знаєте, ми думали, да, і тоді згадали, що в нас є ось це Переможне. І вони вагалися, але вони все-таки погодилися. І щоб ви собі розуміли, тобто проект спочатку тривав півроку. Потім 1,5 року була пауза, а люди ВПО ж нікуди не ділися. І очевидно, що парафія далі суто на волонтерських засадах, на чолі з отцем Романом Ярмоловським парохом, вони фактично опікувалися цим шелтером. Потім знову ще на рік зайшов проект, і він в квітні цього року закінчився. І от вони знову абсолютно на волонтерських засадах цим шелтером теж опікуються. Тому справді є такі дуже гарні ось приклади.
Отже, на вашу думку, що людям дає волонтерство? Чому вони цим займаються? Ми всі розуміємо, що ми всі перевтомлені, змучені, ми погано спимо крізь всі ці тривоги. Але тим не менше, люди, про яких ви щойно згадуєте, вони знаходять час, ресурси, кошти, щоб продовжувати волонтерити. Чому?
Ну, насправді з різних причин. Якщо ми говоримо про молодь, то молодь, ну, це цікаво. Тобто, коли збирається група молодих людей, а ще якщо вони побожні, ну то вони, їм це цікаво, вони це роблять з задоволенням. Всі інші, ну, насправді, знаєте, ну це зазвичай роблять люди, які є глибоко воцерковлені. І вони, власне, діють саме тому, що, знаєте, як я кажу, коли ми їдемо по парафіях з цим проектом соцслужіння, я кажу, що нам дуже легко служити потребуючим, нам, християнам. Чому? Тому що нам наш Господь так сказав, так? Наш Господь в притчі сказав: все, що ви зробили або не зробили одному з найменших моїх братів, те ви мені зробили і не зробили. Тому, коли йдеться про ось це волонтерство на парафії, то дійсно це побожні, глибоко воцерковлені люди роблять, які хочуть цій людині послужити як Христу. Та? Тобто, коли вони служать ось цим потребуючим, вони усвідомлюють, та? Вони усвідомлюють, що вони служать Христові. От. А якщо йдеться про невоцерковлених людей, ну, я думаю, що людяність теж ніхто не відміняв, і бажання допомогти, воно дає сили, тому що коли ти розумієш, що так, мені погано, так, я не сплю, так, мене деколи вже конкретно паяє, але якщо я от можу піти комусь послужити, значить, вау. Значить, я ще щось можу, та? І воно дає мені таку впевненість в собі. Я думаю, це така гарна теж усвідомлення власних сил, тому що ми часами себе недооцінюємо. Власне, це волонтерство, воно дає нам можливість зрозуміти, наскільки багато сил ми маємо.
Власне, ті віруючі люди, бо Радіо Марія переважно слухають віруючі люди, і не тільки римо-католики, греко-католики, протестанти. І от вони, слухаючи вас, там, можливо, десь таку дещицю натхнення можуть від вас отримати. І зараз, якщо вони задумаються над тим, де піти волонтерити, або що я можу зробити, так? Якщо це старша людина, десь старшого віку, що би ми могли їм порадити? От зараз просто дослухавши наш ефір, вийти і шукати собі волонтерської праці. Де і як це можна робити?
Ну, знаєте, воно його не треба шукати. Якщо ви хочете, воно само вас знайде. Я розкажу вам якраз такий випадок. Я тоді ще не був директором Карітасу. Власне, що я тоді ще вчився, і вже ми були одружені. Я тоді був студентом богословом. Моя дружина теж тоді була студенткою богослов'я в Римі. І ми приїжджали сюди на стрій. Ми бачилися там, скажімо, 3 місяці на півроку, і тоді ми жили тут в стрію. І ну, в нас самих була така дуже сутужна фінансова ситуація. Цього було мало, але нічого не бракувало. І якось ми були в супермаркеті, ну, і там на касі була така бабуся, вона купувала щось, пару морквинок і так далі. От, і моя дружина тоді мені каже: слухай, я от щось в мене от зараз такий імпульс, щоб ми цій бабусі щось купили. А ми до себе, ми теж там щось не за дуже. Ми там купили якісь, знаєте, ми любили тоді дуже цей салат з сирками, ми там купили якісь плавлені сирки, яйця і ще там щось. І ця бабуся щось купляла перед нами, і вона пішла собі. І дружина каже: слухай, давай їй щось віддамо. Я кажу: та чого ти до неї пристала? Що ти хочеш в людини? Та вона собі купила та й пішла. А потім мені дружина каже, і, ну, і мені, знаєте, мені щось серце не на місці. Я думаю, ну, що ж така ініціатива, Дух Святий промовив, а я оце кажу, ну, йди її дожени. Звичайно, приходить дружина в сльозах, каже, ну, та я її спитала, чи ви любите плавлений сирок, а вона мені сказала, люблю, але не можу собі дозволити. От, і очевидно, що ми, знаєте, з тих останніх грошей, які в нас були, пішли, знаєте, купили повну сумку продуктів, ці бабусі занесли. І до чого я веду? Та? Тобто це було задовго до Карітасу, я потім це забув, коли, власне, став директором Карітасу, згадав. Ми можемо на кожному кроці, розумієте? От в чим служіння відрізняється? Тим, що служіння, воно зосереджене на людині. Це, до речі, я для слухачів хочу сказати, дієвий метод, як виявити шахраїв. Коли вас там на щось просять, от на ліки чи на їжу, як ми в більшості випадків робимо, ми або кажемо, йди звідси, або даємо якісь дрібні гроші, щоб відкупитися. А як би було справді добре сказати, окей, хочете їсти, пішли, я вам куплю їсти. І йдемо і купляємо. Чи коли вас просять ліки, добре, окей, пішли. Чи коли просять на білет, супер, давайте йдемо до каси, я зараз візьму гроші і куплю вам білет. Таким чином ми відразу відсічемо шахраїв, бо шахраї зразу скажуть, ні, не треба, і десь потеряються. Тобто послужити не просто відкупивши, скинувши в капелюх жебракові якісь гроші, але пошанувати гідність людини, подивитися, що людина хоче. Спитатися, просто спитатися, що ви потребуєте, чим я можу вам допомогти. Якщо, як ви сказали, якщо там пенсіонерка сама не має грошей, та, але може є біля неї якась немічніша пенсіонерка, якій сумку треба піднести, до якої може просто треба піти і ту півгодини на день посидіти і послухати, щоб вона могла виговорити. Це феноменальна допомога. Тому ну, я всіх заохочую. Насправді навколо нас є маса людей потребуючих, і це точно не про відкупитися грошима, а про те, щоб послужити. Аби було бажання, Господь нам обов'язково цих потребуючих пошле.
Отже, я вам дякую за такий майстер-клас. Я зараз згадала, коли ви розповідали в моєму приватному житті, я вдома сама з малюком і бабусі в моєму будинку. Коли ми виходимо ввечері гуляти, вони то забирають Луку і то носять і вчать його різні пісеньки, різні віршики. І для мене, як для молодої мами, інколи просто звільнити руки і спостерігати, як хтось інший бавиться з моєю дитиною, це величезна насправді допомога. Тому дякую, що ви про це нагадали. Дякую, що ви розширили нам теж такий горизонт нашого бачення і уявлення. І знаєте, на завершення дуже швидко проминула ця година. На завершення нашої розмови хочу розповісти нашим слухачам, що ми говоримо з вами в часі, коли ви святкуєте свій ювілей. Чи ви можете поділитись з нами якимись підсумками, висновками, відкриттями, як священик або просто як людина? 35 років – це багато чи це мало? Ваш досвід як священика за цей час, ви себе відчуваєте вже таким дорослим священником? Чи все-таки таким молодим, який тільки починає жити, починає вчитись, починає працювати? Поділіться з нами вашими резюме.
Та, це багато чи мало. Ну, та, це такий вік, коли вже в президенти можна нарешті балотуватися згідно з Конституцією, та, але як священнику не можна. Це жарт. Ну, насправді, власне, що по віку, та, по віку це, ну, 35 це не так вже й мало. Це раніше за попередніми стандартами ООН, це офіційне завершення молодості. Зараз вони продовжили. Ну, насправді, знаєте, досвід це безцінна річ. Особливо в справі от бути директором Карітасу, то досвід просто, я кажу, мені би от на початку моєї діяльності той досвід, що зараз, зовсім все було по-іншому. Тобто, справді, досвід це феноменальна річ. Але в мене так, бачите, склалося, що я свячений досить пізно. Та? Я всього 3,5 роки священник і відповідно 3,5 роки керую Карітасом. Та? Тобто, мої деякі однокурсники вже от будуть восени мати 10 років священства. Та? У мене всього 3,5, але дійсно ця війна. Це служіння в Карітасі, воно стільки дало пережити, що мені здається, що я вже років 20 є священником, і що я вже років 20 керую Карітасом, тому що ну дуже багато всього сталося, дуже насичене життя. І я дякую Богові, що він сподобав мене бути учасником цих неймовірних подій. А щодо відчуттів. То ну я завжди себе відчуваю на 20, тому незважаючи на те, що знаєте, я такий великий і лисий чоловік, я дуже обурююсь, коли до мене кажуть дядьку. Ті, хто мене не знають, та бо я себе відчуваю завжди на 20 років. І якось, коли я думаю, що 10 років тому, я думаю про 2000-й, та то вже 25 років тому насправді було. Є відчуття молодості, є відчуття сили, є бажання ще багато прожити, щоби тому що є ще стільки всього зробити, що дуже хочеться. Знаєте, і тут так може якась така на завершення, воно не занадто мінорно, але чомусь мені, от я як це вам зараз говорю, то згадується отой псалом, коли Давид каже: Господи, не забери мене в половині віку. Та? І от сьогодні мені це хочеться сказати, що Господи, дай довго жити, щоб повноцінно послужити тобі і багато встигнути зробити.
Отже, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, що вам особисто дає надію? Ми живемо в такі складні часи. Перед нами стільки багато горя, стільки розчарувань, стільки невизначеності. Але для того, щоб навіть зберігати цю радість духа, якою ви з нами сьогодні поділились, так треба бачити цю надію перед очима кожного дня. Де ви черпаєте ці сили і цю надію?
Ну, може банально, але я черпаю в молитві, особливо в літургійній молитві. Я дуже люблю літургійну молитву, і кожного разу, коли я служу святу літургію, коли я проголошую ці слова «Благословенне царство», я реально відчуваю, що я от прямо зараз в царстві Божому, і тому відчуваючи цю присутність вічності, цю присутність Бога тут, який тебе веде по життю, то ти розумієш, що би там не було, як би там не було. Що би не сталося, але Бог знає краще, Бог веде. А головне, що Бог мені це вже показав, так? Тому що в такі якісь дуже складні, дуже важкі часи мого життя, коли я не знав, що далі, коли я питав, а чому так? Ну то Бог показав, ну от для того, що тобі треба було трошки почекати і здійснювати таке феноменальне служіння. Тому саме зараз це і дає надію, що Господь веде найкращими дорогами, і Господь стільки часу дбав, то буде дбати і далі, буде провадити і далі. І тому це все буде як найкраще, навіть якщо на перший погляд так не здається.
Дуже дякую вам за розмову, за час, за ту радість, з якою ви так справді щедро з нами ділитесь, за досвід та й за такі майстер-класи, насправді, які корисні будуть нам всім. З нами сьогодні в ефірі був отець Володимир Мамчин, який є парохом парафії священномученика Йосифата Кунцевича, і також отець є директором Карітас Встрийській єпархії Української греко-католицької церкви. Дякую вам, отче, і сподіваюся, що ми з вами ще неодноразово побачимось в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу!
Обов'язково. Слава навіки.